sier det første halvåret du er predikant, så sliter du med å få det langt nok. Resten av livet er stort sett en kamp på å krympe det ned, og det er lettere. Og det er vanskeligere mange ganger å si gode ting med få ord enn med mange ord. Når du introduserte meg, så sa du kanskje det minst viktige om hvorfor jeg er her, fordi jeg står først og fremst ikke her hverken fordi jeg er bonde eller lokalpolitiker. Men det var veldig gildt å se dere, det var gildt å bli invitert til Kristkirka. I 35 år har jeg, først og fremst i tillegg til at jeg holder på alltid med alt for mye, så har jeg først og fremst vært forkynner og engasjert i Guds rikes arbeid innenfor baptistfellesskapet i Norge. Det er det jeg mest har gjort. Så jeg har hatt en pause på grunn av koronaen og en del annet, så i et års tid så har jeg ikke talt. Og så i høst så har jeg begynt litt på igjen, og så plutselig ble det litt mye, og jeg har vært litt forskjellige plasser, og det er jo ofte sånn når du i hvert fall er litt rundt, så legger Gud deg noe på hjertet, og så deler du det litt forskjellig, og noen av dere har vært litt forskjellige plasser og sitt meg, så noen får en liten repetisjon, men det er jo ikke farlig å repetere, for det vi skal lære, det må vi repetere. Vi har en gutt i 4. klasse som bor hjemme, og han holder på med gangetabellen. Og hver dag så skal de gjøre et ark på 10-20 minutter, og dette har de holdt på med nå i føles som månedsvis, men det er i hvert fall vekevis, sant? For det skal automatiseres. Så repetisjon er av og til viktig for å lære. Jeg har vært litt i tvil her, jeg hadde med meg 3 prekenmanus her. Og nå skal jeg ikke lage deg i en grød, men jeg var litt sånn rett og slett, hva er det Gud? Hva er det jeg skal si til deg som jeg treffer i Kristkirke? Og mange av dere kjenner jeg, noen kjenner jeg ikke, og ekstra gildt å treffe nye folk. Så jeg var litt sånn åpen rett og slett, og så har jeg landet på at jeg vil dele litt vitnesbyrd, og så vil jeg si noe oppmuntrende om Jesus, men la oss be først. Takk, Jesus, at du er her sammen med oss. Takk at du alltid har noe å minne oss på og gi oss. Takk for alt du har gjort for oss. Og la oss i dag få noe fra deg. Amen. Jeg har alltid vært fascinert av de bibelske personlighetene. Jeg liker godt å lese. Jeg synes det er spennende å se om folk som har levd før under veldig forskjellige forhold enn oss, men som har levd med Gud. Og det har på en måte talt til meg, fordi jeg kan liksom identifisere meg med noen ting i alle fall. En som jeg aldri grunnen var litt for store for meg, det er profeten Elia. Den største profeten kanskje som Israelsfolket har i Gammeltestamentet. Men han har jeg tenkt en del på det siste året. Fordi Elia, han opplevde veldig mye flott. Han hadde noen fantastiske oppturer. Og det er alltid mye gildere med oppturene. Det er alltid mye kjekkere å være med på oppturene. Men så er det noe stort sett sånn i livet at det er også noen nedturer. Og meg og deg, Inger, skal jeg jo si omtrent det samme, men jeg, mens du liksom litt nå er på fra seier til seier, så er jeg kanskje et litt annet sted i livet. Men Jesus er den samme. Og jeg har en gammel venninne, så nå er begynner å bli nok så dement, men hun sier alltid, og fortsatt sier hun, han er på tronen ennå. Og det er noe av det som er viktig, uansett hvordan livet er og hvor vi er. Men Elia, han har noen fantastiske, og hvis vi synes det er tøft i dag, så har det vært tøft og kanskje enda verre før. Fordi Ahab, som var konge på Elias i tid, det var mange konger som gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Men der står at Ahab gjorde det som var vondt i Herrens øyne mer enn noen annen før han. Så her er vi liksom på et nok så høyt nivå av elendighet og vondskap. Og han gifter seg med en dronning som er på en måte enda verre. Og ugudeligheten tager til i landet, og Elia føler seg som nok så alene. Og så barker det sammen i en stor happening på Karmel, hvor de på en måte skal se hvem er Gud. Og alle Baal-profetene, de setter i gang, og testen er, og det blir for voldsomt for meg, jeg tror ikke jeg hadde vågt å heve meg på den testen, sant? Men det er liksom sånn, de bygger 2 alter, og den Gud som svarer med ild, han er Gud. Her er det virkelig snakk om Guds bevis. Og Baal-profetene prøver alt de kan, og olle og herje mye mer enn det jeg gjør nå. Jeg er jo nok så sånn Det vet alle. Jeg er litt sånn italiener. Hvis dere binder meg, så får jeg ikke fram et ord. Så jeg har litt mye kroppsspråk. Men det skjer ingenting, samme hvor mye de heller på. Og så er det Elias sin tur. Og han slår til med vatten over. Og så ber han. Og så vups, så kommer ilden fra himmelen. Et fantastisk. Men hva skjer etterpå, altså, når han virkelig har vært på toppen? Så blir han utslitt og deprimert. Han går liksom ikke fra den seieren inn på en ny seier, sånn direkte. Etter en aksjon kommer det ofte en reaksjon. Og han drar ut i ødemarka. Han legger seg under en busk og vil dø. Men Gud er med han hele veien, og Gud har omsorg for han. Og Gud viser seg for Elia igjen. Og grunnen til jeg har tenkt på Elia, at jeg kanskje føler meg litt sånn. Jeg har fått lov å være med på veldig mye flott i Guds rike. Men de siste årene har vært krevende. Det har vært krevende personlig. Jeg har alltid hatt mye energi, men jeg har kjent meg trøtt og sliten. Helsa er god, men hun kunne vært bedre. Vi begynner å bli gamle, og jeg sier jeg har fått medunk med Abraham og Sara på en ny måte etter jeg bikket 50. Fordi at vi har ikke egne unger, men vi har hatt fosterunger som har budt seg oss i store deler av livet vårt, og det har vært veldig meningsfullt. Og så er det også krevende fra forskjellige årsaker, og etter forrige runde så tenkte vi, nå er vi ferdige med det. Og så plutselig så dukte det opp en gutt som trengte en plass å være. Og i en alder av over 50 så kjenner vi at det er krevende å ha småfolk i huset. Men veldig meningsfullt. Jeg har vært pastor. Jeg har sluttet som pastor. Jeg har vært involvert i hva skulle jeg si, kirkepolitikk, kampen som pågår i samfunnet, om verdier, om bibelsyn, om samlivsetikk. Jeg skal ikke gå inn på det, men det har krevd sitt. Det å være politiker, og nå skal jeg ikke snakke partipolitikk, men det å være politiker for KrF har jo ikke heller akkurat vært en opptur de siste årene. Og så er jeg bonde. Og nå vil noen si at bøndene syter alltid. Før i tiden var det alltid læreren de sa sytte, men nå er det kanskje litt mer, og nå er det noen kollegaer her. Men det vil jeg bare si, det var en som jeg kjenner, som var bonde hele livet sitt, og han sier, det er klatt hver dag. Der er et eller annet som skjer. Og her i høst, vi har jo hatt en flott sommer i høst, og bøndene har ikke hatt så mye grunn til å klage på været, men det er jo alltid noe annet. Jeg har jo sau, det er jo veldig bibelsk. Og så har jeg gris, det er ikke så veldig bibelsk. Og så har jeg ammekyer. Og til sammen er det mange hundre dyr, opp mot 1000 dyr på det meste på sommerstid som du har ansvar for, og da er det jo alltid noe. Er det 1000 folk som er samlet, så er ikke alle de friske og i toppform, og er det 1000 dyr, så er ikke de heller det. Mattilsynet gjør en viktig jobb, men det er ikke alltid så enkelt, og vi som driver med gris, vi er nok nesten blitt litt sånn paranoid, og det er ingen unnskyldning for at dyr ikke skal behandles greit, men jeg har brukt å si litt at jeg frykter ikke for Jesu gjenkomst, for da kan jeg stole på nåden. Men når det gjelder mattilsynet, så er det ikke mye nåde. Og bare da som et vitnesbyrd litt om elendigheten, eller hvordan det var her i høst, så plutselig jeg har hatt noen kyer gående på beite, så en nabo, noen som kjøpte en gare for at de liksom skulle begynne, ikke skulle gro igjen, så slapp jeg kyene ned der, og det har vært helt flott. Og plutselig en dag når jeg kjører, så ser jeg ei ku som ligger døde. Og det er jo mye penger og dumt, og ikke hadde vært syk, men jeg tenkte, det er jo sånn som skjer. Neste dag, så finner de ei døde ku til, og da begynner man å tenke, så stor er ikke flokken, så dette er unormalt. Og vi finner ut at det sannsynligvis er akutt forgiftning av romeplante. Og vi må i hu og hast flytte hele kuflokken, og det er liksom ikke bare å ta dem under armen. Så vi måtte fort og fart få dem inn, og jeg måtte ha dem inne liksom en vegas tid for å sjekke at resten gikk det godt med. Vi skulle kluppe sauene, og da den vegen meldte de bare reggen, og du må ha torre ull. Så jeg panikksamlet dem mandag og tirsdag, og dermed hadde jeg stappfulle løer av alle dyr og inne som skulle være ute. Og pluss, pluss. Og kvelden før, så var det siste jeg gjorde, jeg gikk ifra det siste grisehuset, nå var 11. Det er noe som kalles måneskinsbønne. Det er sånne som stedler når månen lyser morgen og kveld. Og det skjer gjerne hvis du har litt for mye å holde på med, eller hvis du sånn. Så jeg gikk ifra siste grisehuset klokka 11, og begynte på igjen klokka 6:30 neste morgen. Og når jeg var ett, så var jeg så svulten, og jeg har blodsukker, så doktoren sier jeg skal passe på. Så jeg skal ikke ha stress, jeg skal ete regelmessig, og i det hele tatt alt det som jeg ikke får til. Men da bare kjente jeg, nå er det tomt. Og jeg hadde fortsatt igjen det siste grisehuset, men det er automatisk fôring, så det var å se etter og sånn. Og jeg kom, og jeg bare kjenner, nå må jeg ha mat. Og jeg går inn, de får vente litt til når de har ventet så lenge. Og så går jeg inn og henger av meg kjeleadressen, og så ringer telefonen. Et ukjent nummer, det er Mattilsynet, vi står i gassrommet, vi skal på inspeksjon, er du hjemme? Du har 30 minutter på deg hvis du vil ha noen med deg, og så leser de opp alle rettighetene mine, det føles nesten som politiet på en måte sånn, og så... Og da sa jeg, jeg snakket en annen plass om bønn. Da er det ikke tid for de lange bønnemøtene. Da bare sa jeg, kjære Gud, hjelp meg. Og så gikk jeg ut og møtte det. Så tenkte jeg, jeg får bare ta tyren ved hånden, og jeg har ikke noe å skjule, jeg gjør så godt jeg kan. Og vi begynner, og jeg forteller, og jeg har ikke vært siste plassen. Vi går rundt, og den inspektøren har jeg hørt både det ene og det andre om, ifra andre, men jeg... forklarer det sånn, og hun sliter mye med en mobiltelefon, hun ikke får til, hun skal dokumentere dette her og litt sånn, men vi tar hele runden. Og det var en binge med noen halabiting og sånn, så der av og til er ikke grisene, så sier hun til slutt liksom, egentlig skulle du hatt en anmerkning for de halene, men vi har så mange alvorlige saker, og her er det stort sett på stell det meste, så jeg velger å ikke skrive noe i dag. Jeg får sikkert kjeft av mine, men sånn gjør jeg. Og jeg bare sa inni meg, jeg følte ikke det var plassen å si halleluja høyt, men det var et eksempel på at Gud er nå der midt i alt, og ingen unnskyldning for at du ikke skal gjøre ting skikkelig, men det var liksom en nåde midt i alt dette her. Og sånn har det vært litt i det siste, litt mye, litt krevende ting av smått og stort. Og da kommer liksom, hvis du synes nå har jeg snakket nok om meg, så har jeg på en måte det. Så nå kommer jeg til det som da er det oppbyggelige, tenker jeg, poenget. Vi har et uttrykk i Norge. Når ting blir vanskelig, når ting blir tøft, så snakker vi om å møte veggen. Og det kan skje på mange måter. Det kan skje i direkte betydning. Kjører du bil og møter fjellveggen, er det dramatisk. Oftest bruker vi det overført betydning når liksom livet stopper opp, når det blir for tøft med sykdom, familiært, psykisk. Det kan jo også være noen av dere husker igjen når dere var unge og forelsket, kanskje en eller annen som dere hadde veldig interesse av. Vedkommende hadde absolutt ingen interesse. Det er jo også en måte å møte veggen på. Det er så mange måter å gjøre det på. Og da, Jesus i Johannes evangeliet, 7 ganger så presenterer han seg med disse utsagene hvor han sier, «Jeg er». Det er noen av de mest kjente. «Jeg er verdens lys». «Jeg er livets brød». Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er den gode hyrde. Det er jo egentlig mitt favorittema, men det skal jeg altså ikke snakke om i dag. Fordi det 7. jeg er utsagnet av Jesus, finner vi i starten av Johannes 10. Der sier Jesus 2 ganger, jeg er porten, eller jeg er døra. Og tenk så fantastisk. Det er nok av tøffe ting her i livet. Tenk så trist om Jesus hadde helst på oss og sagt, jeg er veggen. Nei, Jesus, han er døra. Han møter oss som døra. La meg få lese fra Johannes 10, fra vers 7. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Å møte Jesus, det er altså å møte en dør, en port. Veggen, den stopper. Døra åpner seg. Døra symboliserer muligheter. Det er noe spennende av og til med å komme til en dør som du kanskje ikke har vært med før. Hva er bak den? Tenk så flott, kjære venner, at Jesus er døra. Livet er tøft nok, så deprimerende om Jesus hadde sagt, jeg er veggen. Nei, han sier heldigvis ikke det. Han sier, jeg er døra. Han er dør for oss, der vi er. Og før jeg snakker litt om noen forskjellige dører, så la meg bare ta dette, som jeg synes og finner oppbyggelig mange ganger. Bare det at Jesus sier, jeg er, eller jeg er. Altså, det er en preik i seg selv. Altså, Jesus er den som var, og som er, og som alltid vil være. Uansett hvordan våre liv er, om de er der, eller der, eller der, så er Jesus der. Og for oss så er det liksom en setning som er sånn, jeg er, det er liksom ikke noe sånn veldig radikalt. Men når Jesus sa dette første gang, så sier han egentlig mye, mye mer, og jødene hører mye mer, og derfor blir de også ekstra provosert. Fordi at når Jesus sier, jeg er, så sier han samtidig, jeg er Gud. Fordi Jesus går tilbake til det som skjedde når Moses møter Gud. Og Gud kaller Moses til sin tjeneste. I 2. Mosebok kapittel 3, så spør Moses etter Guds navn, hvem er du, Gud? Og Guds navn var så hellig for jødene at de uttalte det ikke. Men Gud svarer Moses, og han sier, jeg er. Jeg er den jeg er. Altså, Guds navn, det er den Gud som er, og det var også forskjellen for Elia og Baal-profetene, sant? Baal-profetene tilba en Gud som ikke var virkelig. Gud, han er den Gud som er. Jesus, han er Guds sønn. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesus er der som ei dør. Ei dør først og fremst til frelse. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Det er et fantastisk løfte. Og så er altså ikke Jesus ei av mange dører. Det kan av og til hende hvis du kommer. Jeg er veldig sosialt menneske. Jeg liker å besøke folk. Derfor treffes jeg særdeles dårlig under koronatiden. Jeg er ekstremt lite digital. Jeg er veldig analog. Jeg liker mye bedre face to face enn Facebook. Digitale møter synes jeg er forferdelig, men et møte sånn ansikt til ansikt, det synes jeg er stort sett spennende og interessant. Men det har av og til vært, og kanskje særlig når jeg arbeidet i Stavanger, at jeg skulle besøke noen som bodde i sånne store leilighetskompleks, eller blokker, eller sånn rekke med mange hus, og du lurer liksom på, hvorfor ei dør er den rette, og det er ikke alle plasser de er like gode på nummerskilt og navn og så videre og sånn. Når jeg hver gang jeg står og leide til rette plassen, så tenkte jeg, ja, men de kunne jo skilte, så tenker jeg alltid, ja, jeg har jo ikke nummer på huset på Vølstad, det må jeg liksom få gjort, og det har jeg fortsatt ikke, men jeg tenker liksom på landsbygd og finner folk fram. Men det er mange dører, det er mange som påstår de representerer sannheten, men Jesus sier altså ikke at jeg er en av mange dører. Han sier, jeg er døren. Jeg er porten. Altså, alt er ikke like godt. Det er blitt en opplest og vedtatt sannhet at alt er like godt. Det som er sant for meg, det er sant for meg, og det som er sant for deg, er sant for deg. Og det er det samme hva du tror på. Buddha, eller Jesus, eller Muhammed, eller filosofi, eller alt er like godt. Men det er ikke sånn. Det er ikke sånn Bibelen sier. Bibelen sier at det kun er frelse i Jesus. Og når de første kristne ble konfrontert med det, så sto de fast på det, selv om det fikk konsekvenser. Det er upopulært, det er ikke politisk korrekt, men det er faktisk sant når Jesus er veien, sannheten og døra. Og jeg tenker vi må våge i dag å være tydelige, slik at folk får høre sannheten. De første kristne sto fast på dette. De fortalte historien om Jesus, og vi trenger å bringe ut det samme budskapet. Det å følge Jesus er ikke alltid lett, men det er alltid rett. Og det gir store lønn her i livet og for evigheten. Det er et av Bibelen sine mange løft. Så Jesus er døra til livet. Til evig liv. Det har vi sunget om, det har vi vitnet om. Men han er også døra, og det var noe av innledningen her. Han er døra til et meningsfullt liv her og nå. Der står jeg vil gi dere liv og overflod. Det er Guds gode vilje med vår tilværelse her på livet. Livet er så verdifullt at Jesus vil at vi skal leve evig. Og det er faktisk en kjempekontrast til en del andre religioner, hvor målet er å slutte å eksistere. Og derfor kan ikke alt være like sant og rett og godt. Himmelen synes jeg er vanskelig å forestille meg, men jeg tenker at når livet er på sitt beste her, og det er det jo av og til, så tenker jeg himmelen blir fantastisk mye, mye bedre. Så er altså Jesus døra til Gud, til fellesskap med han, til evigheten, men også her og nå til mening. Og det er noe alle mennesker søker etter. Og det er mange svar på hva som gir mening. Men Jesus er altså døra til et liv med mening og trygghet. Og da bruker jeg å si at å leve et sløvt kristenliv, det er noe av det verste du kan tenke deg. Men hvis du vil følge Jesus, så begynner det å bli spennende og utfordrende. Jeg var en gang, jeg har ikke reist mye i utlandet, men jeg har vært litt. En gang var jeg i Hviterussland, og der skulle jeg prøve å si noe på en ungdomskonferanse. Og jeg følte det var veldig vanskelig liksom å helt koble på. Så ser jeg ut over de, og der så spør jeg, hvem er den tøffeste og sterkeste og spregeste her? Og så kommer der opp en voldsom, en sånn bryter av et eller annet, veltrent, voldsomt. Og så sier jeg liksom, så kan du være med på en øvelse nå som krever masse? Og så tar jeg notestativet, eller mikrofonstativet, og så legger jeg det helt, men kunne du gjort det her? Hvem er den spregeste i Kristkirken? Hvem er spreg i alle fall? Ja, Olav er nok så spreg.
Jeg skal
ikke omvendere helt.
Det går bra.
Sånn. Altså. Klarer du å hoppe over den? Kan du klare den vanskelige øvelsen? Kan du være i gang her?
Bakover?
Ja, eller fremover. Dette var kjempevanskelig, hæ?
Ja, det var vanskelig.
Ja, sant? Men altså, hvis vi løfter lista litt, og når Jesus, og nå skal vi ikke sette liv og helse på spill her, som HMS må vi tenke på, men poenget er at når Jesus snakker om disippelskap og utfordrer oss, så legger han ikke lister liksom i bånd. Han legger den der, så vi har noe å utfordre oss på og bryne oss på. Og så er det ikke derfor vi blir frelst, for det er nåde. Men Jesus utfordrer oss til å gå inn gjennom den døra som han, til et liv hvor vi tjener han, et liv i overflod. Vi ønsker å være gjestfrie. Vi er ikke det ryddigste, vi er ikke det fineste, vi er ikke det mest oppdaterte av huset, men vi legger vekt på at folk skal være velkomne. Og det er mye forskjellige folk som er innom oss, og det tror jeg noen av naboene legger merke til. Det er grunn bare en type menneske som ikke er velkomne til Vølstad til oss, og det er 20. Sant? Fordi at, som Jesus sier, 20 kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Så det er ingenting positivt med å få besøk av en tjuv. Det er bare destruktivt. Vi har altså en motstander som vil øyelegge, som vil stjele, som vil drepe. Og ja, han er virksom på mange vis. Og han er virksom i verden. Det er ikke så vanskelig å se. Og han er kanskje spesielt oppmerksom eller interessert i oss som tror på Gud. Fordi at det er jo vi som utgjør trusselen, det er vi som har tatt et aktivt valg om noe annet. Og derfor sier Bibelen, må vi ikke bli overrasket når vi møter prøvelse og vanskeligheter. Det er faktisk en del av pakken. Men det er ikke en likeverdig kamp. Vi er på seierslaget med han som har vunnet, han som er døra. Han som gir liv og overflod. Jesus sammenligner menneskene her med sauer. Sauer er nokså enkle vesen på en måte. Får de mat og drikke og trygghet, så har de det godt. Jesus, han vil dekke de behovene vi har. Så er Jesus en dør til frimodighet. Dere vil kanskje vanskelig tro det, men jeg har vel ingen. Jeg tror ikke jeg har noen sannhetsvitne her. Det er ingen som gir på skole med meg. Men jeg var nok så beskjeden tenåring. Jeg var nok så, ja. Jeg har nok alltid vært på en måte litt tydelig til stede, men jeg sa ikke så mye, i hvert fall ikke nye sammenhenger. Og jeg gikk, når jeg var nyfrelst og bodde i Drammen, så gikk jeg et år i ungdomsgruppa uten at jeg sa omtrent et ord. Så det var ingenting som tilsa at jeg skulle bli predikant, og det er ikke noe mål at alle skal bli det. Men Gud, han tar tak i dem vi er. Og så bruker jeg å si at Gud ønsker å gjøre oss til en bedre versjon av oss selv, en oppdaterte versjon. Jeg hater når jeg stadig på mobilen og dataen og så videre, sånn må oppdatere. Og så er det, da blir det alltid noe krøll, men det skal jo fordi det skal bli til noe bedre. Og jeg tenker at vi trenger av og til en oppdatering, en refreshing av Jesus og den hellige ånd. Det er kanskje noen nye dører vi skal gå inn igjennom. Noe nytt som Jesus vil utfordre oss på. Så kan det være på forskjellige måter. Så er Jesus ei dør til hjelp og til helbredelse. Når Jesus var på jord og gikk han omkring og gjorde vel. Og slik er det fortsatt. Jeg synes det er noe av det beste som står i Bibelen. Det står at alt som ligger oss på hjertet, kan vi legge frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og i mitt hjerte i hvert fall, der ligger det mye. Smått og stort, i en salig lapskaus og blanding. Noe deler jeg med mange, noe deler jeg med noen få, og noe deler jeg ikke med noen. Ting som ligger der. Men alt kan jeg dele med Gud og legge frem for ham i bønn og påkallelse. Så er ikke Gud en automat. Og vi forstår ikke alltid det som skjer. Men Gud er en god far overfor sine barn. Han gir ulike svar. Det er ikke alltid vi forstår eller ting går som ønsker. Et svar kan være både ja eller nei eller vent. Og helbredelse kan være så mangt. Selvfølgelig så kan det være veldig fysisk. Og alle som har levd med sykdom vet hvor vondt det er, hvor inderlig man ønsker forandring. Og heldigvis så tror vi på en Gud som helbreder. En helbredelse kan også være på mange andre måter. Og for meg er kanskje det mest og viktigste for meg har vært kanskje en helbredelse for å unngå bitterhet. For det er kanskje noe av det som øyelegger veldig mye, og som så lett kan skje når vi er mennesker. Og da er det to ting jeg vil nevne. Det ene var at jeg hadde en fantastisk god oppvekst, jeg hadde flotte foreldre, men jeg hadde en far som sleit. En far som lå unna for alkohol med alt det det medfører. Han var verdens gildeste mann. Men det var vanskelig. Men allikevel så klarte jeg gjennom hele livet så lenge han levde å beholde det positive og så gi blaffen i det andre. Og jeg vet ikke, jeg ba hver dag og mange ganger til dagen om at Gud skulle gripe inn. Svaret ble på en annen måte. Og til slutt sa jeg, hvis du ikke kan helbrede, sette han fri, så hente han hjem til deg. Og han ble bare 55 år. Og det er mye der som kunne gi rom for bitterhet. Men jeg kjenner heldigvis, er det ikke sånn? Fordi jeg kunne også, i alt dette, kunne jeg invitere Jesus inn. Og så er han denne døra som fører oss videre. Det er ikke å møte en vegg og møte Jesus. Det er å møte en dør. Og det samme har jeg kjent de siste årene, når jeg har stått såpass mye i hva skal vi si, kamp og kirkekamp og etisk kamp og alt dette her, så er det vanskelig i forhold til relasjoner av og til med folk du er uenig i. Og jeg skal ikke gå i detalj, men det er kanskje noe av det jeg har bedt mest om de siste årene. La meg ikke bli bitter i dette. Og Bibelen er veldig tydelig på, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet går ut ifra det. Jeg har et godt og sterkt hjerte. Svigermor, som var helsen, legesekretær, hun syntes alltid at jeg burde, siden jeg stresste og kavde så mye, så burde jeg ha høyt blodtrykk og dårlig hjerte. Heldigvis har jeg ikke hatt det. Men vi vet hvor alvorlig det er når hjertet stopper. Det er jo selve maskineriet. Men hjertet, det er mer enn bare et sånn fysisk hjerte. Det er et åndelig hjerte som vi må ta vare på. Og være tett til Jesus, sånn at vi blir både bevart og ført videre. Og så til slutt, det er mye til jeg kunne sagt, og nå skal jeg ikke være som de predikantene som dere vet høyre, sånn som sier til slutt, og så kommer de på et nytt poeng til, og så til slutt, og så til slutt, og så tenker det aldri slutt. Så jeg har et siste poeng her. I tillegg til mye annet, så er også Jesus ei dør til tjeneste. Fordi Jesus er veldig tydelig på at livets mening, det er å tjene Gud og andre mennesker. Det var det Jesus gjorde. Og Jesus sier at han har gitt oss et eksempel. Noen av dere har kanskje vært i Israel, og mange har i hvert fall Israel på hjertet. Dødehavet kjenner vi til. Det er spesielt, og det er dødt. Det er ikke helt dødt, det er alger og mineraler, men vanlige ting som lever i sjø kan ikke leve der. Og hvorfor er Dødehavet sånn? Jo, det er fordi at Dødehavet har bare innløp og ingen utløp. Og dermed hopes det opp, og så blir det et miljø som ikke fremmer liv. Så kan det likevel være helsebringende, mener noen, å bade i Dødehavet osv. Det skal vi ikke gå inn på nå. Men poenget er at Dødehavet har bare innløp og ingen utløp. Og en del kristne føler jeg kanskje også er litt sånn at vi vil ha. Litt sånn måken, sant? Den skal ha, den skal ha. Og det er litt i vår tid veldig fokus på meg og mitt og mine behov. Men Jesus, han er annerledes. Han utfordrer oss til å være motstrøm og annerledes. Fordi at Jesus sier at det er den som gir, som får. Og derfor skal vi bli bevart som kristne, skal vi ha et voksende kristenliv, skal vi bli velsignet, så er det noe sånn at vi blir velsignet for å velsigne videre. Hvor mye kan du fylle i et fullt glass? Jo, du kan bare fylle til det er fullt, og så renner det over, eller så må det tømmes ut og så fylles på igjen. Jeg har besøk av tanten og onkelen min for tiden, og de er bedehuskristne fra nord for Bergen, og onkel bruker, han er spreke pensjonist, så han kommer av og til å hjelpe meg. Og tante sier, i dag skal du ikke ha slips. Så sier jeg, nei, det er, i en del sammenhenger så er slips helt ut. Så det er veldig dumt når bare predikanten har slips. Og i andre sammenhenger så kjører man fortsatt slips. Men jeg tar slips i lommen, sa jeg, hvis jeg har bruk for det. Og så ser jeg at her er det i alle fall ikke mye slipsfaktor. Men jeg har et litt pedagogisk slips i dag. Og selvfølgelig er det et saueslips. Med masse sauer. Og hva legger du merke til i denne saueflokken her, hvis du har såpass godt syn? Så er det jo den ene som skiller seg ut. Og før i tiden så snakket vi om svarte får, som de som på en måte var litt negativt. Det er kanskje ikke helt politisk korrekt lenger å snakke om, så jeg hørte noen sa du skulle snakke om lam med tilpasningsvansker. Men vi kjenner Bibelens fortelling, sant, om han som hadde 100 sauer, og så er det en som går seg vekk. I dag, kanskje venner kjære, så er mestestatistikken motsatt på det mest deprimerende. Det er 99 som er vekk, og en som er igjen. Men hvem er det som gjør en forskjell? Hvem er det som skiller seg ut? Jo, det er den ene. Og uavhengig av hudfarge, eller kjønn, eller hvordan livet på en måte er akkurat nå, så er du og meg kalt til å være denne ene som gjør en forskjell ved at vi tjener Jesus. Så var det dette løftet om å slutte. Johannes' åpenbaring. Der sier engelen til menigheten, «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge.» Den døra er Jesus, og det gjelder i våre liv og våre hverdager og situasjoner. Og så snakker han også om, der står at Jesus står for døren og banker. Han inviterer, og gir et løfte at den som åpner, så vil jeg gå inn til han og holde måltid, han med meg og jeg med han. Der finnes et bilde, en kunstner som har prøvd å illustrere dette her, når Jesus banker på hjertedøra. Da sitter Jesus på utsiden, du ser denne døra, og det er en liten detalj som du ikke kanskje legger merke til meg en gang. For de vanlige dører, de aller fleste, i hvert fall gammeldagse dører, sant? De kan du åpne fra begge sider med et dørhåndtak. Men denne kunstneren, når han tegner hjertedøra, så er det ikke noe håndtak fra utsiden, fordi at den kan bare åpnes fra innsiden. Og la det være avslutningen. Vi har fri vilje, vi gjør frie valg, men Jesus står der, og han inviterer oss, og han sier, «Jeg er døra. Døra til fellesskap med Gud. Døra til evig liv. Døra til mening. Døra til tjeneste. Døra til helbredelse og hjelp. Og mange, mange ting til. Må Gud velsigne hver enkelt av oss videre. Amen.» Da gjorde sikkert jeg at dette